Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu nuusa kana keessatti waa'ee jaalala waaqayyoo fi waa'ee haqa walii wajjiniin ilaalaa turreerra har'ammoo qorannoo keenya kana kutaa 11ffaarra geenyee jirra kutaa 11ffaanarraa kana caalaa maal gochuu tanarra turee kan jedhu irratti xiyyeeffata eertuu yaadannoo isaatii. Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irratti kan jiru Pilaatoos yoos immoo ati mootii dhakaa jedhe Yesuus deebisee akka ni mootii ta'e atiyyuu hin jettaa dhugaadhaaf dhugaa ba'uufaan dhaladhe kanumaafanis gara biyya lafaa dhufe inni kan dhugaa ta'e hundinuus sagalee koon dhaga'a dhedheetu deebii kennee fi jechaa itti fufaa egaa mee waaqayyoo dhugaa dubbii kana keessa jiru gadi fageenyaan akka nuuf ibsuuf kadhannaa gabaabaa gooneetu eegallaa isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Gooftaa jaalalaa gaarummaa kee fi amanamummaa kee hundumaaf maqaan kee teessoo kee irratti kabaja ulfina kan argate haa ta'u. Gargaarsa guddaa nuuf goote kun warra sirra deebii sagalee kee kanaa dhaggeeffattoota keenyaa wajjin qooddachuudhaaf waan nuuf ayyamteef ulfaadhu. Kunoo egaa ammoo sagaleen kee kun gadi fagoodha dhoksaa iddoo of keessaa qaba hafuurri kee dhoksaa isaa hundumaa nuunis dhaggeeffattoota keenyas haa hubachiisu karaa dubbii keetiin nu eebbisi maqaa Yesuusiin amiin. Firoorra deebi'ee egaa baga nagaan dhuftan jedha har'asii egaa akkuma jalqaba mata duree kana caqasuuf yaalee mata dureen keenya har'aa kana caalaa maal gochuu tanarra ture kan jedhuudha. Pilaaxoosiif Yesuus karaa adda addaatiin wal baraniiru. Pilaaxoos illee Yesuusiin sirriitti beeka. Heertuu yaadannoo keenyaa kun Yohaannis 18 lakkoofsa 37 irratti haasaa Pilaaxoosiif Yesuus godhan irratti dhiyeeffateetu ati mootii dhaaree jedhee gaafa inni gaafatu akka mootii ta'ee atiyyuu dubbachaa jirtaa. Kanaaf ani dhugaadhaaf dhugaa ba'uuf an dhaladhe kanumaaf isin gara biyya lafaa kana dhufe. Ni dhugaa jaallatu na hordofaa hidhee sagalee koo sin dhagaa hidhee Pilaaxoositti mee. Itoo sun hin ta'in dura haati manaa Pilaaxoosi abjuu abjoottee namni kunii nama qajeelaadhaa waa hin godhinii edaa abjuudhaa waa isaatiif qoramaan tureyanii ettee Pilaaxoositti dhaamtee turte. Garuu sanumarra darbee seexanni waa wallaansoosa qabee akka inni namicha kana dabarsee kennu akka ajjeesuuf dhiibbaa gochaa waan jiruufi. Silas immoo Yesuus du'umaaf gara biyya lafaa kana waan dhufee fi seexanni yeroo Yesuusin ajjeese waan mo'ate wayii itti fakkaata. Yoonni du'e nan jifadha hidhee amanii ture jechuudha. Kanaaf Pilaaxoos utuma beeku gara sanatti dhiibee. Egaa kana keessatti kana caalaa maalan godhareen ati mootiidhaa innaan dura callisaa ture iyyuu akka mootii ta'etu dubbachaa jirta. An mootii dadhee ergatti mee boodoonti inni godhu jiraaf yeroo. Nutti akkuma kana baay'ee Pilaaxoos qofa utuu hin taane Yesuus waan baay'ee nutti miira dhoksaa mootummaa waaqayyoo dhoksaa jireenya bara baraa dhoksaa qajeelummaa dhoksaa haqa bira dhaabachuu dhoksaa waan baay'ee nutti miira garuu namoonni utuma kana hunda gurraa qabanii maayinni haqi maayinni dhugaan maayinni waaqni maayinni jedhanii si gaafatu. Kana caalaa waan godhu qabaa gooftaan dhuga bayiisa caalaa wanti dhugaaf dhugaa ba'uuf hin dhufe aniidha. Dhugaa namatti himnaan sana booda wanti godhan jiraa ooka jedhugaa dubbii keenya har'aa keessa laaluuf deemna irraa itti aanutti si dabarsuu fi carraasii kenneera.
Galatoomaa Girmish, dubbiin dhugaa kuni istiil namoota falaasfaa ta'an baay'ee irratti falmii kaasti bara eeyyuuti qabe bara Sookiraatis faa bara
Pilaatoo
faa qabe even mootii amma maqaasaa kaasti kan.
Pilaatoos
mataansaa. An dhugaaf dhugaa boofan dhufe gaafa yesus jedhe dhugaa jedhe dhugaan kun maalinni jedhee gaafate maaliif there is no absolute truth jedhu.
Relaatiiviidha truziin jedhu. Dhugaan birqabaan ilaalama
malee dhugaan qabatamaan yookaas dhugaan olaantummaa qabu tokko hin jiru dhugaan guutuu ta'e
hin
jiruudha dhugaani ilaalcha kee irratti hundaa ilaalcha koo irratti hundaa an dhugaa mataa kun qaba ati dhugaa mataa kee qabda jedhaniitu amanuu jechuudha. Mata duree baay'ee ulfaataadha kun jechuun namoota baay'ee kan wal falmisiisudha amma guyyaa har'aatti illee bara sanaa qabee jechuudha. Yesuus kiristoos iddoo kanatti an mootiidhaan jennee jalqabasa garuu himanni isarratti baname seexanni akka yaada Pilaaxoosiin beeka akka inni aangoo isa jaallatu beeka kanaaf himannaan Yesuus irratti bansiise maal jedheeti ani mootiidha jedhaa ani mootii yuudotaati ofiin jedhaa.
Tuuti jirtu maa mootii
akkamittiin mootii yuudotaa ta'uu danda'a tuuti jirtu ilaalcha jedhu keessa bulchee jechuudha kana kan himate. Yesuusiin kan akkas jedhe himate yuudotuma mataa isaaniiti hin barbaadan yesuusiin Pilaaxoosii dhugaati amma kaastee jira ati manaasaa wanta itti himte qabdi.
Abjuu abjootee itti himte.
Inni mti mataa isaa immoo yesuusiin qoratee akka inni mudaa hin qabne akka inni balleessaa hin qabne bira ga'eera garuu aangoo isaadhaaf sodaate sabni sun wanta aangoo irraa isa kaasuu danda'uuf yesuusiin dabarsee kennuun dirqamatti taate jechuudha. Kanaaf haasaa gabaabaa wajjin hin godhe ati mootii yuudotaatiin gaafate jedha akkatti qoosuutiin mootii akka ta'e ofiisaa wanta beekuu fi mootiin ana malee hin jiru ati maaltu mootii akka taate ibsaa jechuusaati. Bakka sanatti garuu Yesuus Kiristoos inni yoo jaallates yoo jibbees fudhates dhiises mootii ture stiil mootiidha. Pilaaxoos garuu hin jiru har'a inni seenaasaa balleessee dhiigaan darbeera gaaf tokkommoo gaafa Yesuus deebi'ee dhufu mootummaa isaasa guutuu sanaan. Innis ulfina isaa arguuf jira adabbii isaas fudhachuudhaaf hin jira iddoo kanatti seenaa tokkotu jira waa'ee mucaa maqaan isaa Deenis jedhamu tokko kaasa qorannaan keenya mucaan kun maatii isaarraa ijoollummaadhaan mootiin biyya sana inni keessa jiraatu sana bulchaa ture tokko warra isaa harkaa fudhateetu gara giddu gala daa'imman guddifachaadhaan yookaas immoo daa'imman maatii hin qabne iddootti guddisanitti galche sababa kanaatiif jecha mucaan kun mootii sana baay'ee jibba ture maaliifi. Maatii isaa dhukkubsataa jiran harkaatu isa fuudhee jechuudha. Mucaan kana gaafa ilaaltu dhugaa qaba. Maaliif wanta isarra ga'e irraan qabee mootii kana jibbe. Garuu gaafa dhugaa jiru hubatu dhugaan jiru kan biraa ture dhugichi immoo akka inni mooticha jaallatu isa godhee jechuudha. Ergaa guddaa qaba kun. Wanta sirra ga'e irraa kaatee wanta tokko murteessita yoo taate dogoggoruu dandeessa. Dhugaa qabatamaa miira keessana keessaa baatee yookaan immoo dhiibbaa sirratti uumame sana. Cinaatti dhiistee maaliif dhiibbaan kun dhufe kan jiru dhugaa wayii jiraalata jette yoo barbaadde tarii mufattu ta'a taatiin ta'e sunis immoo sirriidha itti mirkaneessita ta'a mucaan kun kana godhe jechuudha. Yeroo sana dhukkuba tokkotu ture dhibee gurraacha wanta jedhu tokkotu jedha qorannaan keenyaa warra dhibee qoricha hin qabne akka wararshinyi wayii jechuudha. Biyya sanatti wanta dhufeef daa'imman baay'een maatiin isaanii wanta dhumaniif harkaa fuudhamanii gara giddugala iddootti guddifatamutti kan isaan dabarfamanii kennaman. Sababa kanaaf mucaan kun sababa maatii isaa harkaa fuudhameef gaafa baree lubbuu isaa baraaruudhaaf akka ta'edha kan inni iddoo kanatti hubate sana booda mooticha onni isaarra jaallate maaliif wanta dhugaa jiru bareefi jechuudha. Yesuus Kiristoos kana caala maal gochuu ta'an irra jira kan inni jedhu seenaa nama gaddisiisudha. Saba isaatti baay'ee dadhabe wanta barbaachisu hundumaa godheefi sabni isaa garuu isa hubachuu hin dandeenye kan inni dhufe Pilaaxoosiin akka inni jedhe an dhugaadhaaf dhugaa bahuudhaaf dhufe. Kaayyoo kan biraa hin qabu jechuudha. Sittiin dheeressee. Kanaaf Yesuus hojii isa hojjechuu dhufe hojjechaa jira. Pilaaxoos garuu wanta kan biraadha kan inni yaadaa jiru. Yesuus ammas hin libsanne du'uudhaa fi homaa tokko hin shakkine maaliif kaayyoo inni dhufeef sanaafidha. Dhugaa sana bira gaafa ga'an garuu namoonni baay'een kanneen akka Paawuloos fa'a. Paawuloos amma kiristaanota ari'achaa ture. Gaafa dhugaan sun ifee fi wanta isarra ga'e utuu hin taane dhugaa jiru wanta qabatamaa sana gaafa arge kiristoosiin gaafa dubbii godhe qabeetu dhugaa sana hubate kiristoosiin isa jibbaa jiru maal godhe deebi'ee jaallate jechuudha. Jaalala isa deebi'ee jibbuu hin dandeenye ofumaayyuu amma isaaf dabarfamee du'utti of isa geessise jaalalli isaa suni jechuudha. Kiristoos dhumarratti injifataa dhumadha wanti isa daangessu tokkollee hin jiru seexanni garuu biyya lafaa irratti jallinni inni hojjetu wanti inni raawwatu hundumtisaa jallinaan hamminaan waan guuteef hinaaffaadhaan waan guuteef hojii isaaniis inuma itti fufa. Macaafni qulqulluun seexana kallatti garaagaraadhaan ibsa maqaa garaagaraadhaan ibsa mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 9 Maatewos 4:3 Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 yoo dubbifattanii jalqaba irraa kaasee goomsitu guutummaa biyya lafaa kan goomse jedhee maqaa laataa fi samii keessatti immoo hadheessitu obbolootaa jedhamees iddoonitti ibsame jira mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 akkasumas mul'ata 13:6 iyyoo boqonnaa 1:2 yoo dubbifatte. Walgahii qulqulloota gidduutti dhaqee akka iyyoobiin hadheesse yookaan obboloota akka hadheesse ibsa biyya lafaa kana humnaan kan seerratu jaalalaan utuu hin taane humnaan kan seerratu ta'uusaa ibsa kiristoos immoo faallaa kana maqaa mataasaa qaba sanammoo waan tokko irraa jechuu dandeessati.
Galatoomi dhugaadha kiristoos dhuguma injifataadha waaqayyoo yoo du'eessi waaqa nama injifatudha amma fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 27:28 yommuu laallu akka tamma caqaste dhuma irratti numasii injifata waaqayyo yeroodhaa fi aangoon adda addaa wantoonni adda addaa waan aangoo qaban fakkaachuu danda'u garuu dhuma irratti kiristoosumatti injifata kutaa sana keessatti Maatewos 27:28 yommuu laallu pilaatoos faa kuni ittuma didanii fannisanii turanii du'eerasi awwaalameerasi. Namni baay'een hin gammadde seexana dabalatee kunuun an injifadhiise'e waaqayyo wanti na ajaa'ibsiifatu keessaa kiristoosiin akkan ajaa'ibsiifadhu kan godhu du'ee nama injifata du'aan nama injifatu iddoo biraatti hin duute taanaan injifatamteetta garuu du'aan nama injifate kiristoosi amma yoonaatti jechuudha kanaaf inni yeroo isaan awwaalanii galan du'ee awwaala keessaa gaa akka hin kaanee fi loltoota hedduutti ramadanii. Eegdota yeroo sana turaniini wal'aalchisuun isaanii kana booda akka duraarra caalchisaa nu rakkisaa waan ta'uu maluu fi akka ta'utti sirriitti eegaa yooma iyyuummoo inni akkuma jedhe du'aa ka'e iyyuummoo attuuta ta'e malee inni hin kaane bartoota isaatu halkan dhufee fudhateedha jedhanii argitee namni karaan sobaa kun amma dhumaatti nama hin golgu. Waan baay'ee godhanii birriis kennanii loltuun ciccimoo roomaan qabdutti ramadamee ittisuu hin dandeenye awwaala sana keessatti sambisuu hin dandeenye du'aa ka'uusaas dhoksuun hin danda'amne kan nama aarsu moo inni gaafa si injifatu si ijibbaachisa waan ta'eef guyyoota 40 fi biyya lafaa kanarra ture bituummoo akkuma jedhan achumaan ba'ee sokkeera ta'e waan baay'een nama gowwoomsuu danda'an marraattu isa ka'e immoo biyya lafaa kanarra ture. Warrumti akkas isa godhan kun hin argan deebi'anii akka inni deebi'ee utuu barsiisutu inni bartoota isaa wajjin deddeebi'u gaafa argan isa ka'ummoo madaa baatee waan isaan irratti godhan hundumaa wajjin ka'e kanaaf ragaansaa dhoksuu hin dandeessisu jechuudha kanaaf inni waaqa jaalalaan nama moo'uudha seexanaaf illee amma kanatti yeroo kennuun saanaan na ajaa'ibaa dhugaa dhagaa gooftaan yesuus akkumatti jette maqaa isaaf eeggannoo godha. Waaqayyoo maqaa isaatiif jedhee maqaa keef jedhii kana nuu godhe namni yeroo kadhannu ati amma firaa'ol maqaa keen eeggatu maqaa keetiif jechatu seenaa keetiif jechatu hinattu nama najjeestu akka rakkannuuf biyya lafaa kanarratti akka wanta barbaachisaa dhabnuu fi warri kaanis karaa dalgaa argata waan ta'eef baanee nama lama sadii yoo saamni wanta barbaachisuun arganna turre. Akka kanan goone maaltu nu dhorka maqaa keenya nu dhorka amantii keenya nu dhorka waaqa nu itti waamamnetu akkas miti kanaaf maqaa kee eeggatta jechuudha waaqayyoommoo kana caalaa waaqa maqaansaa biyya lafaa ardii yuunivarsiitii hundarratti beekamaadha waaqa addunyaa kana seerratuudha bulchiinsa gaariidha waaqa haqaati waaqa jaalalaati karaa kanaatiin maqaasaa tikfachuu barbaada jechuudha kanaaf inni qajeelaadha. Qajeelaa qofa mootuun taane namootas qajeelota taasisuu barbaada jechuudha. Yoo fakkeenyuma salphaa laallee biyyoota Afrikaa kana keessatti mootonni baay'een hamoota gara jabootas hattootas sababii kanaaf duuka buutonni isaaniis kanuma baru. Bara 1960 keessa biyyoonni Afrikaa bilisummaa mataa isaanii yommuu argatanii warra adii jalaa bilisa gaafa ba'an namoonni baay'een biyya Afrikaa bakka misoomtiin badhaati rakkinaaf hiyyummaaf dhukkuba gadadoo beela kana jalaa baate lafichi uumamumaan eebba qaba waan ta'eef bulchitoota isaaniitiin bullaan kana booda biyyichi maanni guuboo buddeenii ta'a jedhamee yaadamee ture garuu argite yoo ta'e amma irraatti nuyi kadhan biyyi kun kadhattu akka ta'u godhan. Kana kan godhe maali bulchitoota keenyatu Afrikaa guutummaan of saamu ijoollee isaa saamu biyya isaa saamu biyya biraatti mana dhaqee ijaarrata. Addanattillee namanu biyya waaqayyo irratti sa'uume namanu iddoo biraatti dhaqee hateetu biyya biraatti dhaqee mana ijaarrata. Kuni akka hin guddanne godhe kun maaliif maqaa isaaniif hin eeggatan jireenya irra jiraatan qofaa ilaalu jechuudha. Maqaa keef gaafa eeggattu immoo maatii amma abbaa maatiitii maqaan maatii kee akka hin xuroofne maqaan ijoollee kee gara fuulduraatti gaarii ta'e akkatti fufu qajeelummaan akka immoo waan barbaadduu fi rakkattullee gaarii hojjechaa rakkachuu filattaa jechuudha. So waaqayyoo maqaa isaa kanaaf hin eeggata jechuudha. Akkuma kana qajeelaa waan ta'eef qajeelummaa isaa qabatee turuu barbaada. Ofii isaa qofa immoo miti warra isa duukaa buunes immoo qajeeltota godhee qajeelummaatti nu leenjisuu barbaada. Even inni nama bifa ofiisaatti gaafa uume lafti isaan akka guuttu barbaade. Lafti fakkaattii waaqayyootiin akka guuttu barbaade. Garuu carraan taane ta'ee kunoo seexanni sammuu namaa garmalee geggeessee bifi waaqayyoo bifuma qofaa ta'e akka hafu hojiin waaqayyoo jaallatu lafarratti akka hin babal'anne diinni immoo dura dhaabate. Haa ta'u malee ammas waaqayyo kanaanis immoo dhumarratti. Muraasas taatu namoota ta'e hambifate sanaan deebisee waaqayyo lafa guutuuf jira amantii jedhuun qaba. Kaafutti dabaluu dandeessa.
Waaqayyo qajeelummaan isaa itti fufaa warra qajeelota isaanii wajjin immoo mootummaa haaraa hundeessuudhaaf jira jechuudha. Mootummaa ganama ture sana deebisee hin hundeessa. Qajeelummaan suni itti fufaa jechuudha. Yeroodhaaf biyyi lafaa kun harka isa gowwomsituu sanatti hin kufti. Dhumarratti garuu falmii jibbaa erga taasisee booddee Yesuus Kiristoos harkaa baasaa jechuudha. Tokkoffaa fannoo irratti diinni mo'ameera. Garuu badiisni isaa hin geenye. Gaafa badiisni isaa ga'us san immoo maaltu ta'a? Mootummaa haaraatu hundeeffama. Diinnii fi cubbamoonni walumaa galatti badanii qajeelonni warri maqaa waaqayyoof eeggatan akkuma waaqayyo maqaa isaadhaaf eeggatu saba isaadhaaf eeggatu maqaa waaqayyoof warri eeggannaa godhan immoo mootummaa haaraa keessatti jireenya isa. Mudaa hin qabne, booyicha gadda hin qabne, jireenya gammachuu bara baraan itti fufuu jechuudha. Akkas jechuun daangaan kaa'ame tokko jira jechuudha. Isa dha matoreen keenya amma kan jiru. Kana caalaa maal godhu Yesuus Kiristoos kan jedhe Isaayyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 qabdee yoo ilaalle Isaayyaas ani immoo waa'ee michuu kootii weeddi tokkoon isiniif weeddisaa jedha. Michuun koo kunii jedhe gaara coomaarraa iddoo dhaabaa wayinii tokko qaba ture. Gaara coomaarra jechuun lafti isaa lafa gaariidha. Mijataadha. Lafa iddoo wayiniidhaaf toludha. Misoomaadha. Karaa lafa isaatii rakkoon hin jiru jechuudha. Itti fufa. Inni lafa isaa hin soqee jedha. Dhagaa keessaa hin funaanee jedha. Sanyii wayinii isa kam isa gaarii achi keessa hin dhaabee jedha. Iddoo kanattis gama hojiitiinis rakkoon hin jiru jechuudha. Lafti isaa soqameera. Dhagaan keessaa funaanamuu malu keessaa funaanameera. Xuriin keessaa bo'oo qabu keessaa ba'eera wanti ija wayiniidhaaf hin tolle. Ija wayinii keessaa immoo sanyii inni gaarii ta'e filataman keessatti faca'eera. Riqaas keessatti hin tolchee jedha. Riqaan kun immoo eegumsaaf akka ta'utti wanta ol ka'aadha. Wayiniin sun akka hin dheedamneen kan irra taa'anii eeganii jechuudha. Eegumsas qabaa jechuudha. Iddoo ija wayinii itti cuunfanis keessatti in ijaare iddoo makaraaf ta'u jechuudha.
Abdii
guddaa qaba. Iddoo dhaabaa wayinii isaa kanarra. Ija wayinii isa mi'aa akka godhatus maal godheedha? In abdatee jedha. Wayinichi garuu ija hadhaan godhateedha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Ati dadhabbiin kee wanti tokko argachuudhaaf wanta qabdu humna qabduun investii irratti gootee wanta qabdu hundumaa humna keessa maallaqa keessa erga irratti dhangalaaste booddee maaf dhangalaaste jalqaba? Waan abdatte qabda miti wanta gaarii eeggattaa jechuudha. Wanta gaarii eeggatte garuu wanti ati qabeenya keedhaan irratti dhangalaastee hojjette gaafa bu'aa hamaa sii fidu maal goota? Hin gaddita, hin aartaa gara murtoo fudhachuutti seentaa jechuudha. Michuun koos egaa isin warri Yerusaalem keessa jiraattan isin namoonni Yuudaas anaaf iddoo dhaabaa wayinii koo gidduutti maal godha? Firdii kenna. Kana caalaa iddoo dhaabaa wayinii koof maal gochuutu anarra jirare? Maal gochuutu anaaf ta'are? Anoo ija mi'aa godhata jedheen abdadhee wayinichi garuu maaliif ija hadhaa godhatee jedheetu gaaffii gaafataa jira jechuudha. Namichi abbaa dhaabaa wayinii qabu kun maal gochaa jira amma gara murtootti adeemaa jira. Aakshinii tokko fudhachuudhaaf jedhaa jechuudha. Iddoo dhaabaa wayinii kana maal gochuufan jedheera. Riqaasaas keessaa nan diiga. Dallaa dhagaadhaan itti ijaarras nan diiga. Iddoo bineensonni keessa dhidhiitan nan godha. Kana jechuun nan balleessaadha walumaa galatti. Obsi Waaqayyoo akka inni daangaa qabudha. Iddoo kana keessatti yoo fudhannee ilaalle maa inni iddoo dhaabaa wayinii jechuun maal? Waaqayyoo saba ofiisaatiif filate qaba miti. Saba Waaqayyoo jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 1:8 Tsiyooniin maalitti fakkeessa? Iddoo dhaabaa wayiniitti fakkeessa. iddoo dhaabaa wayinii jechuun saba waaqayyoo filate jechuudha. Waaqayyo saba isaa gaafa filate wanta hundumaadhaan mijataa godhee saba hundumaatiif moodela godhee saba addaa godheetu filannoo yaada guddaa tokko irra kaa'uudhaan filate jechuun waaqayyo bu'aa guddaa saba kanarraa buufadha. Sabni kun na gammachiisa wanta gaariin irraa argadha jedheetu abdate garuummoo faallaasaa sabni waaqayyoo maaltii waaqayyo irratti wanta hamaa gaafa hojjetu waaqayyoo in aare jechuudha. Sabni Israa'el kanaafidha kan isaan dabarfamanii harka boojuutti harka mootii ormaatti kennaman qorannoo keenya yeroo darbe keessatti Daani'eel waa'ee saba sanaadha kan inni cinqamaa ture. Yoon boojuu harkaa ba'a jedhee kan inni cinqamaa ture jechuudha. Ammas boojuu jala jirra biyya lafaa kana keessatti sababi cubbuutiif namni boojuu seexanaa jala jira. Waaqayyo hojii isaa xumuree jira. Ammas garuu nuti jamii'a godhachuun wanta nuuf maludha.
Kanarratti wanta hin dabalullee baay'een qabu dhugaa haasa'uuf yoo ta'e kana caalaa maal godhuudha waaqayyo biyyuma lafaatiin har'a. Wanta gaarii wanta qajeelaa waan gara fuulduraatti jireenya keenya qajeelchu hunda godhee waaqayyo nutti mee karaa kana yoo deemtan sirriidha yoo kana gootan hin jiraattu jedhee nutti mee. Yeroo nuyi sana gochuu dadhabnu wanti inni nu godhuu danda'u hin jiru. Isaayas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 kaanee yommuu laallu waanuma tamma dubbatte kanarratti inni akka oolaa qalamuudhaaf adeemtu yeroo rifeensa ishee muranillee sagalee isheen dhageessifnetti gara biyya lafaa kanaa dhufeedha. Iddoo isaan mijatu hundumaa dhiiseetu dhufee saba isaatiif gaarii gochuuf jireenya akka isaan argatan gochuuf aarsaa hundumaa kaffaleedhaan. Irra daddarbaa keenyaaf tumameen immoo madaa'u isaatiin fayyinedha. Waan waaqayyo gochuu danda'u addunyaa kanaafuu kanarra wanti fooyya'aa hin jira jedheen amanuun kana booda filannoo keenya sirreeffachuu yoo dandeenye yoo dadhabne immoo gaadabbii sana booda dhufu simachuurraan kanafe wanta waaqayyo ilma namaatiif gochuu danda'u hin jiru. Ilma tokko waaqota qaama waaqotaa keessaa waaqa abbaa ilma waaqa abbaa waaqa ilma waaqa fura qulqulluu hedhamee. Waaqa jiru keessaa waaqi dhufee du'ee ofiisaa deebi'ee qabdii godhee ittiin nama bitee achii booda yoo furmaati dhibee dhuguma saba waaqayyo akkuma warra iddoo wayinii sanaa tammoo waa'ee isaa diteelii dubbatteeti maal godhuudha. Egaa dhumarratti immoo maqaan waaqayyoo dhugaan argata. Wanti waaqayyo godhe kun hundi isaa ragaadhaan deeggarame waaqayyo dhugaa kana hin baasaa. Gaarii godhee nuu godhee gaarii sanatti jiraachuu akka dadhabne carraarra deebii nuu kennee carraa sana fayyadamuu akka dadhabne waaqayyo dhumarratti dhugaan baasaa. Kanammoo waaqayyo yeroo dhiyootti godhaa biyyi lafaa nuyi keessa jirru kun yeroo itti waaqayyo dhugaa baasuuf jirudha. Sana gaa guyyaa sana akkatti simannuuf waayyoon kadhachuudha. Waan dhumaa waan jettuu qabaattee walitti qabneetu sagantaa keenya kaarraa goolabna.
Kiristoos illee waa'ee iddoo dhaabaa wayinii amma dubbanne keessatti fakkeenya tokko kennee ture Wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 keessatti jechuudha. Innis namichi tokko iddoo dhaabaa wayinii qaba ture. Iddoo dhaabaa wayinii sana irraatii hojjettoota qaxaree qaba. Hojjettoota isaa kan biraa immoo itti erge. Maal gochuudhaaf? Makarachuudhaaf. Gaafa isaan dhaqan yeroo lama gaafa itti ergu yeroo lamaan iyyuu hojjettoota isaa sana reebaniitu gashani warri iddoo dhaabaa wayinii sana keessa hojjetanii yeroo sadaffaa ilma isaa erge. Ilma koo sabeeffatu laata tarii jedhee
hin
kabaju laata jedhee ilma isaa sana salphisu duwwaa miti reebu duwwaa miti kanadha inni iddoo dhaabaa wayinii kanaa dhaalu wanta ta'eef kottaa isa maal goona najjiisna jedhaniitu ilma isaa sana ajjiisaniidha. Waaqayyo abbaa dhaabaa wayinii kanaati. Waaqayyo saba kanaaf abbaadha miti biyya lafaa kanatti namoota oolchuudhaaf waaqayyo maal godhe carraa kenne namootaaf ilma isaa dabarsii kenne ilma isaa kana namoonni akkamitti simatan yeroo inni dhala turraa qabee. Heroodis ajjeesuudhaaf isaa ari'achaa ture. Pilaaxoos dabarsee duwwaatti kennee yuudotaa wajjiniin dhumarratti Yesuus Kiristoos fannifamee du'ee jechuudha. Waa'ee Kiristoos hin haasa'aa jira iddoo kanatti. Dhugaan waaqayyoo immoo bakkee hin ba'a akkuma dammajjistee waaqayyoo maqaa isaadhaaf hin hinaafa. Dhugaan hundumtuu akka inni bakkee ba'uuf waaqayyoo kana hundumaa godhee jechuudha. Gaafa Yesuus Kiristoos fannifame golgaan seexanaa irraa tarsa'ee jira qorannaan keenya kun. Gara jabinni isaa bakkeetti ba'ee hin saaxilame seexanii diinni. Waaqayyoos maqaa isaadhaaf ulfina isaa deebise jechuudha gaafa sana ammas dhumarratti yeroo dhumaatii fi Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu du'uudhaaf milikaa inni dhufu warra safannisan diina isaa bara baraa sana amma dhumarratti mo'achuudhaaf injifannootatti argamsiisuudhaaf hin dhufa dhugaaf dhugaa baasuudhaaf hin dhufa dhugaan waaqayyoos dhokatee hin hafu jechuun barbaada dhumarratti.
Ulfaadu galatoomii firoo egaa sababii yeroo keenyaaf jecha qorannoo keenya har'a kana caalaa ittiin fufnu dhaggeeffatoonni keenya kanumarra dhaabatanii ergaa kana gadi fageenyaan akka qorataniif asumaan waamicha isaaniif godhaa illee turtii keef waaqayyoo isaa eebbisu hamma qorannoo keenya kutaa 12ffaadhaan deebinee walitti deebinutti ayyaanni waaqaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu nagaan nuuf.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Kanaafis deebii gara kootta isaa eessa waama.